Dnes jsem si k rozhovoru pozvala renomovaného dětského psychologa Václava Mertina, který své profesní zkušenosti nashromáždil v pedagogicko-psychologické poradně, v rozhovorech s rodiči, vychovateli, učiteli, svými studenty a samozřejmě a v neposlední řadě s dětmi, cizími i vlastními. Působí na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, napsal řadu knih, pravidelně publikuje v pedagogických periodikách. Trpělivý, vlídný, tolerantní. Možná bych dokonce někdy o míře laskavosti v přístupu k dětem jako rodič žijící v dnešní divoké a náročné době nepatrně polemizovala, ale především se ráda nechám poučit i inspirovat a doufám, vážení posluchači, že vy stejně tak. Pěkný den, pane doktore, vítejte.
Dobrý den.
Je velmi lákavé začít to naše ohlížení za vaším dosavadním životem u vás v dětství. V těch radovánkách, starostech, úspěších nebo třeba průšvizích. Jaké bylo vaše dětství?
Já jsem se narodil v 50. letech starším rodičům a zůstal jsem jedináčkem. Tím je něco dáno, rodiče se o mě pečovali, starali tak, jak bylo v té době zvykem. Když banán nebyl, no tak já jsem ho měl, ale je pravda, že vždycky jsem se jako musel rozdělit. V jistým smyslu mě od malička takhle vedli, a protože byli pořád se mnou, teda zejména maminka, tak z tohohle hlediska jsem měl neustálou péči. Ta doba nebyla úplně úžasná, ale to dětem nevadí. Oni to takhle nevnímají. Do školy jsem chodil jako žák nijak moc dobrý. Neříkám, že jsem propadal, nebo to by mě naši nenechali, ani jsem neměl čtyřky, no ale že bych měl samé jedničky, to jsem měl v první třídě. A potom už byly nějaké dvojky, taky nějaká trojka přišla, že by mě škola bavila, škola mě moc nebavila. A já si myslím, že to bylo dílem a zásluhou mě, protože bydlím v Praze, ale na okraji. Takže my jsme vyšli ven a vždycky se našli nějaký kluci, s holkama jsme si teda nehráli, se kterými jsme buď hráli fotbal, anebo jsme dělali taková normální klukovská alotria. To bylo lákavější, ta škola, ty úkoly, tak lákavé nebylo. Rodiče svým způsobem byli přísní, svým způsobem, takže když jsem něco provedl, tak jsem asi nějakou chytil. O táty tolik ne, to si možná pamatuju dvakrát, třikrát za ten svůj život, ale od maminky ta jako na mě křičela, ale člověk to tak bere, nebo bral jsem to, že to prostě patří k životu. Co si zpětně vážím na jejich přístupu, že oni, přestože s řadou věcí nesouhlasili, například s tím, že jsem si odmala z nějakých důvodů hodně čet, tak oni to měli trochu jako, že nejdřív ty povinnosti, no vzhledem k tomu, že jsem je vždycky úplně neplnil, tak jako to čtení bylo občas na pořadu dne, že abych si tolik nečet, ale nechali mě. Takže jsem chodil do knihovny a to je jedno z mých takových setkání s paní knihovnicí. Tam jsem si uvědomil, ale až později, samozřejmě tenkrát ne, co dělá osobní přístup a osobní znalost a individuální přístup. Tenkrát děti měly takový papírový legitimace a tam se ty knížky museli zapsat. A ona mi ty knížky vybírala. A ona, když viděla, jak já čtu, tak občas mi dala, já jsem byl na to tenkrát strašně pyšnej, dala mi třeba knížku jako pro ty větší. Já jsem se tak jako cítil, že už teda jako jsem ten velký. Dokonce jsem mi tam chodil pomáhat.
Jo. A vaše zamilované knižní tituly?
No, začnu cizím. Ransomé, Verné, Dima a Štorch. Určitě by se našli ještě další. Já si některé ty tituly pamatuju do dneška, aniž bych už přesně věděl, o čem to bylo. A je možný, že to byly docela pěkný škváry. Ale mně se to moc líbilo.
A nabízíte je ke čtení svým vnoučatům?
No samozřejmě, ale ne už tyhle tituly. Ani já jsem neměl rád knížky všechny, které mi nabízeli rodiče, protože oni měli taky nějaký takový tituly, který zase, když oni byli menší, takže dětem knížky nabízím, já jsem jenom dědeček, že jo.
Ale vy říkáte, já jsem jenom dědeček, ale ono to není tak málo, ta role prarodičů, ta je v našich životech velmi významná. Měl jste i vy takhle vlivné prarodiče?
Já jsem měl starší rodiče, takže z tatínkovy strany už rodiče byli mrtví a z maminčiny strany jsem zažil babičku, ale už byla jako hodně stará. Vlastně já jsem neměl prarodiče.
Cítil jste se tím ochuzen stejně jako svým jedináčkovstvím?
Ne, já myslím, že ne. Byl jsem spokojený s tím, co je. To je jedna z věcí, že my někdy vymýšlíme, co ty děti, ale oni berou svět takový, jaký je, a někdy i věci, které potom třeba hodnotí jako ne úplně hezké, tak prostě v té chvíli je berou jako realitu.
Měl jste k dětem blízko už jako mladý ve smyslu, že bychom si vás třeba mohli představit jako táborového vedoucího?
Ano, mohli. Já sám jsem na tábory nejezdil, na takové ty erohácké, protože já jsem od 10 let chodil do Dismanova souboru, sem do rozhlasu.
To nás takže těší.
No, to mě taky to těší a musím říct, že mi to dalo spoustu, aniž bych to věděl, třeba z hlediska toho, že nás tam pan Disman i ty další učili mluvit, učili vyslovovat. Možná mě to nenaučili úplně, ale přece jenom to ve mně je, že je to důležitá věc. A já jsem to říkal proto, že jsem nejezdil na tábory, protože jsme měli vždycky v srpnu soustředění a to trvalo ten měsíc. Nicméně, jak jsem nastoupil do školy, a teď myslím na vysokou školu, tak jsem velmi rychle cítil, že bych chtěl dělat něco v praxi a zapojil jsem se do práce střediska pro mládež, které bylo u Apolináře, u léčebny alkoholiků. A tam se scházeli děti, jejichž rodiče se léčili, buď dřív nebo aktuálně. A oni tam pro ně dělali takový klub a jezdili jsme do Lojovic na tábor. A potom, když jsem nastoupil do poradny, tak zase poměrně brzy jsme začali dělat tábory pro naše klienty. A ty jsme dělali až do 93. roku, kdy poradna skončila, tak skončily tyhle tábory.
Naším hostem je dětský psycholog Václav Mertin. Ještě jsme vůbec nezjistili, jak vlastně padlo rozhodnutí ve vašem životě, že budete studovat psychologii.
Já jsem nastoupil po základní škole na střední ekonomickou školu zahraničního obchodu do Reslovy 8. Myslím si, že už to bylo trošku lepší než na té základce, i když ani tam jsem nebyl úplně excelentní student. Některé předměty mě bavily, některé ne. A na té střední škole jsem se já setkal s paní profesorkou Jiskrovou a mě teda ta její filozofie, kterou nám vykládala a kde nás nutila dělat nějaký referát, já jsem si tenkrát vybral Buddhu, člověk tak hloubá o sobě, hloubá o světě. Nicméně tohle mě zajímalo víc než ty organizace zahraničního obchodu, takže se slečnou, se kterou jsem v té době chodil, tak jsme se rozhodli, že půjdeme studovat psychologii. No ale určitě si umíte představit, že jsme měli velké mezery ve vzdělání, protože přece jenom ty ekonomické předměty cítili to studium víc než, řekněme, takové ty všeobecné, jako jsou na gymnáziu. No tak jsme se hold tu biologii a co nám ještě scházelo, tak jsme se to navrčeli. A oba jsme se tam dostali. Ale já jsem trošku jako chtěl filozofii, že tam je opravdu ta podstata života, že tam já to objevím a že si odpovím na ty otázky a pak už budu zřejmě žít spokojený život. Nicméně ta paní profesorka Jiskrová mi vysvětlila, jsme v roce 69, mi vysvětlila, že živit se tou filozofií by mohlo znamenat v této době značné komplikace a že ta psychologie je taková bezpečnější, což měla pravdu.
A jak jste si představoval, že se tou psychologií budete živit? To má také spoustu odvětví, ano, ano. Oblastí, tak jaké byly vaše sny a cíle?
No, představoval jsem si, aby to bylo blízko té filozofie, že budu bádat a že vyzkoumám, jak asi ta psychika funguje, takže že bych měl nějakou takovou jako jasnou představu. To si myslím, že jsem dlouho neměl. Prostě jsem chtěl zkoumat, nevím už přesně co, ale myslím, že to není podstatné. Jenomže víte, oni mě tak jako zase nikde, jako že by si sedli na zadek a čekali a tak jako se mě třeba zeptali, jestli já jsem třeba v SOSOMA, že já jsem nebyl v SOSOMA. Ani jiné předpoklady jsem neměl, nikdo se na mě nezlobil, no ale nenašel jsem to uplatnění vědeckový výzkumné. No tak z laskavosti tehdy pana doktora Hrabala, ředitele pražské, teda no to byla pedagogicko-psychologická poradna hlavního města Prahy. No tak díky paní profesorce Jiskrové, která ho znala, tak on byl tak laskav a že mě tam přijal do té pedagogicko-psychologické poradny. Musel jsem, to byla podmínka, vstoupit nějakou protekcí do SSM, takže jsem byl v SSM. A musím říct, že to nelituju, protože my jsme ty tábory dělali pod hlavičkou SSM, protože jinak by to asi bylo složitější. lepší. No a co jako dělat? No bylo místo na těch malých dětech. Tak jsem šel k malým dětem, nevadilo mi to nijak.
Žádná újma pro vás?
Ne. Když potom pan, už možná byl docent, Hrabal se rozhod asi po dvou, po třech letech, že bych jako měl jít na to oddělení středních škol, tak to jsem se teda už hodně bránil, protože už jsem se tady cítil velmi dobře. Takže vždycky, když mám klienta a on neví, co bych chtěl dělat, tak já si vždycky vzpomenu, že já jsem to taky nevěděl a jsem spokojený už 42. nebo 43. rok. Našel jsem se v tom a velmi brzo jsem pochopil, že já v té poradně jsem svým způsobem, svým pánem. Nejsem podřízený nějakého ředitele podniku, co by takový ten psycholog někde v podnicích, ani třeba podřízený lékaře. A ta pestrost té problematiky byla neuvěřitelná, co jsme mohli dělat.
Ta spokojenost v práci, to je cenná, významná hodnota v životě. Kdy jste ji zakusil třeba poprvé? Vybavíte si nějaký případ, kdy jste si připadal velmi platný, velmi užitečný, kdy jste věděl, že jste těm rodičům a jejich dětem nebo dětem a jejich rodičům hodně pomohl?
Já často vůbec nevím, jestli jsem těm lidem pomohl nebo ne. Leckdy se to dovíte až po několika letech, kdy se objeví znova, kdy přijdou už noučetem. A jednou se dovíte, že tenkrát jsem pomohl. A víte, připomněla mi jedna paní doktorka, že za mnou byla se synem, když mu byla asi 10 let. A já jsem něco jí řekl. Všichni říkali, že on má nějaký poruchy a tak. A já jsem řekl, aspoň její interpretace, já si to nepamatuju, že nic takovýho. Ona to pochopila tak, že on je prostě obyčejně línej. Tak říkala, já jsem vyšla ven a já jsem mu dala pár facek. A od té doby kluk fungoval. Ale proč to říkám? Ne, protože mu dala těch pár facek. No, ale
nepředpokládám, že byste rodiče ponoukal k fyzickému trestu.
Ne, tohle u mě nehrozí. Ale musím vám říct, že v poslední době, v posledních 10-15 letech jsem zažíval opravdu smysluplnou práci při jedné problematice a to je, když se rodiče rozhodnou, že budou dítě vzdělávat doma. Tenhle stát trochu se snaží jim to zkomplikovat. Ne možná záměrně, to je nechci podezírat, ale je to komplikace. A já jsem se sám rozhodl a měl jsem k tomu možnost, že jim to usnadním. A tam jsem viděl, jak oni jsou vděční, že třeba nemusí z té Moravy někde schánět někoho a někam jezdit. Tak tady jsem měl pocit takový jako smysluplně odvedený práce a ty rodiče byli vděční. A
jak na ně pohlížíte, na tyto rodiče? Jsou to hrdinové? Jsou to lidé s velkým nasazením?
No, s větším nasazením jsou, ale že by byli hrdinové, ne. Tak jako se někdo rozhodne, třeba, že nebude jíst maso. Já to neznevažuju, to je prostě vážný rozhodnutí. Tak ta motivace je různá. To, abych neházel všechny do jednoho pytle. Někteří prostě mají velmi silný pocit, že tomu dítěti, které si vytvořili, které se jim narodilo, které chtějí dovést dospělosti, že by se mu měli věnovat. A oni to nemají tak, že teďka já ti uvařím a pak už se o tebe nebudu starat, nebo teď si s tebou pohraju. Ne, já tě beru se vším všudy, tedy i s tím, že tě naučím číst, psát a počítat a možná se potom sám naučím fyziku, abych ti mohl třeba to zkontrolovat. Takže to je třeba jedna motivace. Potom je motivace, že jsou rodiče dětí, pro které z nějakých důvodů nemůžou najít uplatnění v běžném školství. Mají pocit, že ta škola jim nedává to, co by to dítě potřebovali. To je trošku vynucená volba. Jsou rodiče, kteří nechtějí, aby to dítě se setkávalo s negativními jevy, se kterými se setkává, že nejenom ve společnosti, ale i ve škole. A oni si možná říkají, že až to dítě bude větší, takže bude odolnější. Takže za hrdiny je nepokládám, ale je to svým způsobem oběť, že tomu dítěti se věnují víc než my, kteří ho ráno na tu 8. pošleme do školy, no a pak věříme, že tam je všechno v pořádku a pak si vás třeba z družiny vyzvedneme. To oni ho mají na krku pořád.
Když jsme tak nahlédli do té vaší ordinace, v psychologických poradnách je podstatně více žen než mužů. Myslíte, že vám nějakým způsobem usnadňuje vaši práci a činnost to, že jste muž? Protože pro srovnání nebo paralelu nemusíme daleko. Ve školství, myslím, ta panská autorita funguje dost dobře.
Ano. Občas se setkávám s klienty, kteří si mě vyberou jenom proto, že jsem muž. Oni to i řeknou, že jo, scháníme nějakýho chlapa. No, já tomu naprosto rozumím. Vy jste ještě nezmínila, kolik je rodin, kde ta péče spočívá ne úplně na mamince, ale hodně na mamince. A rozumná maminka cítí, že ona může být máma, táta a musí být máma, táta, no ale přece jenom někdy taková ta autorita zvenku, kterou já nemůžu úplně plnit. No ale možná si říká lepší něco nežli nic. Takže samozřejmě je řada případů, kde mám nezaslouženou výhodu jenom proto, že jsem muž a protože jich je v poradenství málo.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dětský psycholog pan doktor Václav Mertin, který říká, zodpovědnost za rozvoj dítěte, za jeho vzdělání, ale i za jeho zdraví a duševní rozvoj máme my dospělí. A my bychom mu měli pomáhat k tomu, aby se mu lépe vedlo. Dítě samo si s řadou situací prostě nepomůže. Takže téma je jasné, pomoc dětem. V čem jim máme pomáhat především, co jsou ty opravdu důležité jistoty, které musíme do jeho života vnést a dopomáhat mu k jejich nabití?
Já bych řekl, že čím jsem starší, tak tím silněji cítím, že dětem bychom měli pomáhat úplně ve všem. Já přece si nemyslím, že jim chceme takhle pomáhat úplně ve všem do 40. Žádný mamánci, to já nemusím. My můžeme říct, no, já jsem ho do té vody hodil a podívejte, jak pěkně plave. Jinak jsem se o něj mohl starat do 20 a on by se to nenaučil. A takhle se to naučil za dvakrát. Já s tím musím souhlasit, protože takové případy nepochybně existují. A známe je sám každý na sobě. Že já když si vzpomínám první přednášku, kde mě postavili a já byl před mikrofonem a musel jsem mluvit posluchačům, které jsem neviděl. Ani nechtějte vědět, kde všude jsem byl úplně spocený, bylo to hrozný. Přežil jsem, no a pak bych řekl, že už přežiju skoro všechno. Ale já myslím spíš na ty děti, které v uvozovkách, myslím to s nadsázkou, to nepřežijou. Oni si neumějí pomoct a potom se vydají cestou, která se nám úplně nelíbí. Kdybychom to věděli dopředu, tak můžeme říct, tobě pomůžeme, tobě nepomůžeme, ty to zvládneš, ale my to nevíme dopředu. Proto
ale stejně všechno neuhlídáme. No ten život prostě s námi nakládá leckdy zcela nepředvídatelně. Tak v čem určitě pomáhat a kde třeba jakoby trošičku tu úzdu povolit?
Já pořád si myslím, že ve všem. To já právě vím, že všechno neuhlídáme, ale to, co můžeme uhlídat, to, co zvládneme, to, co je v našich silách. Víte, zrovna dneska jsem odpovídal na nějaký dotaz, že dítě 7letý, 6letý má panickou hrůzu, když někde vidí obrázek, že tam by byl odkrytý sval nebo kostra nebo něco takového. A já jsem si tak jako říkal, no, my bychom neměli to dítě zbytečně vystavovat zatím. Tomu časem to přejde. Ale pokud se s tím setká někde, no tak přece budeme mu zakrývat oči. Já rozlišuju situace, kde my můžeme a kde nemůžeme. Kde prostě ten život něco sám přinese a my s tím nic nenaděláme. Ale v těch situacích, kde můžeme, tak pro dítě bychom měli být ten přístav, kde vždycky za jakýchkoliv bouří se uchýlí a tam bude klid a bude tam bezpečí a bude tam ta pomoc.
A jak to vidíte, jsme my rodiče čeští, dostatečně vlídní a ochotní k tomu všemu vlídnému, dobrému, užitečnému zásahu?
Z mého pohledu ne, ale můj pohled je někde posunutý, jinak si myslím, že čeští rodiče současnosti, pokud je máme teda dát do jednoho pytle, což samozřejmě neodpovídá skutečnosti, ale že se mnohem víc zajímají, než se třeba zajímali rodiče mé generace. Někteří starší lidé říkají, jak to bylo dřív už, úžasný, jak si ty rodiče povídali a jak všichni seděli u večeře, u oběda a jak ještě večer po večeři koncertovali nebo si zaspívali. Já si myslím, že to trošku je zkreslení té reality, že dřív lidi pracovali i v sobotu, nepracovali úplně málo. Dneska říkáme, jak lidi pořád pracují, ale dřív taky museli pracovat a přišli domů a zase museli pracovat, protože si nemohli spoustu věcí koupit, museli je udělat. Takže já bych řekl, že dnešní rodiče se věnují dětem poměrně hodně. Někdy jim to i vyčítáme, říkáme, oni je honí z jednoho kroužku do druhého. To bych někdy souhlasil, protože tam je silnější taková ta výkonová orientace, něco se naučit, co je užitečného, a trošku tam schází takový, že budeme sedět a budeme jen tak plácat nějaký věci, jenom tak. Budeme si hrát jenom tak. Budeme si posílat takhle autíčko jenom tak. To tam opravdu trošku schází, že jsme spolu. a že vaříme nebo děláme čaj nebo neděláme nic užitečného. To tam opravdu možná schází. Myslím si, že někdy rodiče podceňují to, že s dětma je potřeba hodně mluvit. To dřív taky nedělali, to já nemyslím. No ale dneska se doba opravdu posunula a dneska je s dětma potřeba mluvit, číst jim a poslouchat a nutit je, aby oni povídali a ne říkat, už mlč, prosím tě. No protože to říká už po 40. A je to furt stejný nesmysl.
A taky trošku toho společného klidu, jak říkáte. Ale co je horší, pane Martine? Přemíra aktivit, všechny ty možné kroužky a o víkendech výlety a pořád nějaký nabitý program. A nebo rodičovská apatie, ponechání dítěte jeho vlastní volbě.
Rodičovská apatie. Já, kdybych si měl vybrat a byl nucený volit, tak bych samozřejmě dal přednost radši těm kroužkům, protože ty nabízejí aktivity, které ty děti obohacují, dokonce jim přinášejí radost, že jim potom nezbyde třeba tolik času na to nic nedělání. To uznávám a nejsem za to rád, ale když potom vidíte ty děti, které se nemají v životě čeho chytit, my jim nic nenabízíme, škola jim nic nenabízí, protože tam jsou neúspěšné, tak těch mě je líto, protože já si vždycky říkám, já už mladší nebudu, ale oni budou starší. Co oni budou, co oni mi udělají? Ty, co mají nějaký zájem, no tak ty mě třeba nechají, nevšimnou si mě, ale ty, co nemají zájem, nemají nic, tak co oni budou dělat? Oni nic neumějí. Tenhle, netvrdím, že když hraje někde fotbal nebo chodí do kroužku na karate, že se tím bude živit potom. To určitě ne, nebo zpravidla ne. Ale když on nemá nic, on nemá o co ten svůj život opřít, na čem ho postavit. A je to jako obecnější. Tihle, když už něco mají, i když to všechno v pubertě opustějí, přestanou chodit zpívat, hrát na klavír, sportování, je, to je pro ty malí, tak oni už mají určitý nacvičený postup. Takže až dojdou k tomu svému, že třeba je zaujme obor nějaký, studia nebo zaměstnání, tak oni už to mají nacvičený. Ale ty, co si to neměli možnost nacvičit, protože vůbec nikdo jim nic nenabídl, na čem oni mají stavět. Dřív se říkalo, že to jsou takový ty, co se dějí někde na klandru, kopou nohama a nic nedělají. No dneska to asi takhle přesně není, nesedějí na klandru, ale pořád je to stejný typ. A když nic neumíte, no tak co zvolíte, jaký aktivity? No takový, který jsou jednoduchý. Opít se to dokáže každej. A když nemáte peníze, no tak někde si je seženete. Práce, to je takový komplikovaný způsob. No tak je seženeme někde jinde. Drogy, to je taky dobrá cesta do toho úžasného světa. Takže někoho zbít, protože potřebují peníze. Nebo on má mobil a já ho prodám. Z tohohle já mám strach. Uznávám, že některé děti potom tu přemíru aktivit, kdy oni to mají opravdu, některé děti to mají naplánovaný minuta od minuty a jsou to všechno ušlechtilé činnosti. Zajímavé, zábavné, co bychom třeba za to dali v těch 50. letech, aspoň za jednu. Ale tohle je pro mě vhodnější varianta.
A na čem stavíte svůj současný život vy? Je mi jasné, že je tam spousta práce, je tam asi rodina. Co třeba ohlasy činnosti v Dismanově souboru?
No, tak občas se s někým setkám nebo sledujeme, možná se trošku, ale víte, to je ta minulost, to je základ, který už mi nikdo neveme, jsou to hezké vzpomínky.
Ale divadlo nehrajete.
No, možná hraju, ono učit je taky trošku divadlo, ono pracovat s klienty je taky trošku divadlo, ale to divadlo, které jste měla na mysli, to opravdu nehraju. Když jste řekla, z čeho mám radost, tak já mám pocit, že žiju velmi spokojený život, protože ta má činnost je nesmírně pestrá. Patří tam vnoučata, já se těším na ně, myslím, že oni se těší i na mě. Nevidíme se pořád, myslím, že ani jeden bychom to úplně nepřežil, ale to, co se vidíme, to je strašně prýma. Děti, ty už jsou starý, oni jsou trošku stranou, no ale těším se na ně taky, obdivuju je, jak oni to zvládají, v obě, které mám v práci. Já vám tak rád chodím do práce, já mám pocit, že jsme tam spolu rádi. Občas můžu jít někam i se podělit o ty své zkušenosti s druhými lidmi a garantuju vám, že oni mi zpravidla poskytnou pozitivní zpětnou vazbu. Takže já mám pocit, že kdyby to takhle bylo, a přál bych to každému, kdyby to takhle bylo i dál, tak to by bylo úplně úžasný.
S panem doktorem Václavem Martinem, dětským psychologem, jsme si už ujasnili, že jako rodiče máme být nápomocní, pokud možno, kde se dá a kde svedeme. Jak se vlastně vyškolit v rodičovství? Dá se k tomu dojít intuicí, nebo jste třeba přítelem pročítání různých publikací, návštěvy, přednášek? Internet asi ne, ten svede i lecos neblahého, že? Nebo?
Ne. Já nemám úplně námitky proti internetu, protože tam jsou úžasné věci a najdeme tam úplně všechno.
Já jsem ale myslela na různá diskusní fóra a takové to štengrování maminek. Ten můj už umí tohle, jak to, že váš ještě ne. Tyhle věci, takové ty laické pohledy a laické vstupy.
Víte, ale to vždycky záleží na tom, kdo to čte. Ono to je i na pískovišti. No tak tam se sedí nějakou dobu. To i vidíte třeba, že on už to umí a ten váš to ještě neumí. Takže to už potom záleží na nás. Stejně, když si přečtete nějakou knížku, no tak taky tam najdete něco a řeknete si, pro pána, já to dělám hrozně. Ke všemu, co sdělují ti ostatní, musíme přistupovat kriticky. A já hned řeknu proč. Představte si, že byste si koupila knížku a tam by bylo napsáno, u Pepíčka je normální, že první slova řekl v roce, u Aničky je normální, že to řekla o den pozdě. Takhle bych tam vyjmenoval 3 miliardy dětí, protože oni se lišej a je to furt normální. A nemenoval bych tam těch pár, kde to úplně normální není. Takovou knížku byste si nemohla přečíst. Takže se z té rozmanitosti života udělá něco, co je typické, co je běžné. Ale vůbec to neznamená, že to ostatní je nenormální nebo že to je nějaký špatný. Když potom člověk tu knížku čte, tak on se doví, že dítě v určitým věku dělá tohle a z toho vyplývá takový, to měl bys. Mělo by to být, ale to není správný. Knížka má jednu výhodu, že vy si tu knížku můžete vzít, vy si ji přečtete, kousek třeba, pak usnete, druhý den si ji zase vemete, vracíte se k tomu, přemýšlíte si o tom. To s některýma těma věcma rychlejšíma, jo, co známe, tam to úplně takhle nejde. Takže já knížku uznávám, ale pořád se musí k ní přistupovat kriticky.
Tak pojďme nějaké hodnoty v tom našem rodičovském počínání vypíchnout. Já dám do partu jednu z nich, režim a řád. To jsou věci, které mi moje maminka vštěpovala, ještě když jsem byla těhotná a musím říct, děkuju za to, velmi se to osvědčilo. Ano. Souhlasíte, vyznáváte režim a řád?
Vyznávám. Samozřejmě musíme si ujasnit, protože může tady sedět někdo a on řekne to, já to taky vyznávám, ale v jeho podání už to jsou kasárna. Na minutu přesně a ty jsi neudělal večeři, tak je to problém, protože už je 6.02, tak takhle řád ne, ale řád nám každému totiž umožňuje, abychom se v tom životě pohybovali s určitou jistotou, protože víme zhruba, co bude. A když ono to tak není, to nemusí být vždycky stejně, ale tak víme, že to je určitá výjimka. Takže rozumný řád, laskavý řád, protože představa, že něco porušíte, co já jsem naplánoval, že jste si teda tu tašku hodila hned za dveřma, když víte, že si ji máte dávat za tu skříň nebo kam. Ještě záleží, jak potom k tomu porušení řádu přistupujeme. Ale jinak řád je důležitý. Co se ukázalo jedné mé kolegyni ve výzkumu, že děti docela, my jsme to neočekávali, že mají rádi matematikáře. Matematika není úplně nejoblíbenější předmět. Jsme přemýšleli a jedno z vysvětlení, a myslím, že je docela věrohodné, že matematika je řád a ty matematikáři, prostě on je třeba přísnej, ale rozumíme mu. Když to takový to rozevlátý, že nevím, jestli se teď na mě budete mračit, když jsem něco udělal, nebo jestli se usmějete a řeknete, to je ale hloupost, to nás znejšťuje. Samozřejmě musíme počítat s tím, a to bych řekl, že je druhá taková zásada, byť to řeknu asi hrozně, ale děti jsou děti. Děti nejsou dospělí a my někdy, protože víme, jak by to dospělý měl vypadat a my už jsme si to sami užili a vidíme, jak na nás dopadají ty nešvary z dětství, tak my z nich děláme dospělé. Ale oni nejsou, oni mají jiný úkol, oni mají za úkol se to naučit a my máme pomoc. Ale to už jsem rozebral. I v zákoně je řečeno, že my máme tyto povinnosti ve vztahu k dětem, ale ta druhá zásada je, že bychom si měli uvědomit, že to jsou děti. A to neznamená, že jim všechno povolím, že nad vším mávnu rukou, to vůbec ne. No ale já někdy rodičům, když už mě štvou trochu, jo, protože oni na to dítě pořád nasazujou a všechno je špatně, nemá zájmy, ve škole se špatně učí, zlobí, nejí pořádně. Tak já jim říkám, helejte, ale vy jste ho to ještě nenaučili. Až ho to naučíte, tak si přijďte stěžovat. To je naše zodpovědnost, abychom to dítě naučili. Já vím, že to je složitější, ale to dítě samo to nezvládne.
Máte pocit, že se ve vztahu rodič dítě stále nedostává to náležité množství pochvaly?
My máme ještě pořád v sobě zakořeněno, abychom nepřechválili, to dítě si na to zvykne a nebude nic dělat. to je mýtus, to je omyl. Samozřejmě, když já budu používat tu pochvalu úplně špatně, že vás pořád budu chválit za něco, co už jste se naučila před 10 roky a máte být už někde dál, no tak to vás moc stimulovat nebude. Ale v té pochvale je obsaženo, seš dobrá. Podívej se zpátky, jak jsi to neuměla a teď to umíš. A když se podíváš do budoucnosti, tak to budeš umět ještě lépe. To je pochvala, nebo velký kus pochvaly. Kus pochvaly je úplně normální, že jsem s váma rád, že jsem potěšený.
A abychom šli na druhou stranu zase pro kontrast, co dělá s dětskou duší křik rodičů.
Opět bych řekl dvě věci. Jedna je výzkumná. Křik děti ve výzkumech uvádějí na jednom z prvních míst, když třeba hodnotějí učitele. A pokud se dělali i rodiče, tak tam myslím, že to vyšlo taky tak. A druhá věc, kterou bych řekl, děti, my někdy máme pocit, že oni jsou schopni, já nevím, rozbít boty a nějaký zvířátku mu utáhat za vocas, já nevím, co ubližovat, ale děti jsou docela citlivé. A oni někdy na ně ani my neřveme, a oni už to vnímají, no my jenom tak, jako tak, to už konečně udělej, že jo. A neřvu, ale je to takový naléhavý. A oni pak říkají, že my křičíme, nemají to rádi. A já vždycky říkám i učitelům, i rodičům, prosím vás, neníčte si hlasivky, ještě budete potřebovat, to je cenný nástroj. A oni říkají, no co s ním mám dělat, když on neposlouchá. Tak já jim řeknu, když to jde, ne, vždycky se to hodí. Prosím vás, zvedněte ten zadek od té televize a dojděte za ním a udělejte to s ním ručně. Nemyslím, jak mu namlaďte, ale jestli on nejde, tak ho vemte a trošku mu pomožte, aby tam šel. To jde i beze slov, protože ty slova už jste mu řekli. Jdi to vyhodit, nebo jdi se mejt, jdi už snídat, nebo pojď už obědvat. Tak já třeba jsem pro ten tělesný kontakt. U rodičů není žádný problém.
Když oni ty děti někdy jakoby neslyší. Já jsem jednou dospěla tak daleko, že jsem šla se synem na audiometr, abych se dozvěděla, že mám nádherně slyšící dítě, které ano. Jenom nechce slyšet.
Ano. Ale syn byl ještě menší, než je teďka. A děti, zejména ty malé, oni nejsou úplně verbální. To není pro ně to nejdůležitější. Pro ně je důležitý to, že si třeba hrajou, že něco dělají, že něco nechci zmontujou. A když to, ta slova, ta jako nejsou ta úplně na prvním místě. No a navíc, já myslím, že jste ho měla i trochu pochválit. Měla jste říct, jsem ráda, že jsi soustředěný na to, co děláš. Protože kdybyste viděla, kolik je dětí, kde si rodiče stěžují, on se na nic nesoustředí. On je furt takový roztěkaný. Takže ten váš syn, když vás neposlouchal, tak zřejmě dělal něco mnohem zajímavějšího a užitečnějšího.
Tak já jenom nevím, jestli by tu moji pochvalu vnímal, ale tu asi ano, vidíte.
On by možná úplně nerozuměl, protože ona byla trošku ironická ve vztahu k vám. Je potřeba chválit, je potřeba povzbuzovat. Ale chvála není, že pořád děláme okolo toho divadlo a že pořád říkáme, ty seš úžasný, Pepíčku, není nad tebe na celém světě, takhle to vůbec není. Ono někdy úplně tomu dítěti stačí, že vidí, že si ho všímáte, že vidíte, že něco udělal, že se na něj usmějete, že mu neřeknete Josefe, protože tomu říkáte, když jste naštvaná, a že mu řeknete Pepíku nebo Pepíčku, nebo tak, jak jste zvyklí v rodině. Takže, že řeknete, když přijde partner, dneska teda ten Pepík, kdybys viděl, co on udělal, to jsem byla moc ráda. To jsou takové věci, které jsou drobné, které jsou pro nás téměř konverzační. A přesto to dítě to vnímá, ono se to v něm ukládá. Dítě by mělo cítit, ono to úplně neví, ale mělo by cítit, že my ho v ničem nenecháme, že ho nenecháme padnout, že ta jistota, ty mi pomůžeš, ta je. I já si přeju, aby z nich vyrostly samostatní, sebevědomí, zodpovědní lidé. To znamená, já si říkám, tohle už si zvládla, třeba o vnučce, tady už tě nechám, tady už ti nebudu úplně pomáhat. Jedině, kdyby náhodou byl nějaký průšvih. Zatímco tady ještě vidím, že s tím máš velký problém, tady asi beze mě to úplně nezvládneš. Nemusím se vždycky trefit, ale takhle já uvažu, takže já směřuju, pokud můžu, že jo, pokud mě nechají, tak já směřuju k tomu, aby to dítě bylo dospělé, aby bylo samostatné. Ale mám pocit, že ta cesta není taková, jako si myslím já. No, protože já to mám nějak rozmyšlený, ale že to záleží na tom dítěti, jaké ono je. A někdy vidíte, že to dítě v některých oblastech jde tak kupředu, samo. No tak nevím, proč bych mu měl bránit v tom rozletu. A někde tak pokulhává, tak se to táhne. A tady já bych řekl, že, a teď se vracím k tomu, na co jste se ptala, jak je to s těma knížkama. Já jsem řekl, že pořád musíme kriticky poměřovat. Ale čím? No tou realitou dítěte. Jestliže dítě má zájem o písmenka, tak nebudu se koukat do knížek, že ještě má 2 roky na to čas. No tak komu to poskytnu? Samozřejmě z těch knížek bych se měl dovědět, že písmenka je dobrá věc, ale taky ještě by měl, já nevím, třeba jezdit na kolobrndě, na tříkolce, na kole, naučit se třeba plavat, že ty dovednosti, to je pestrá škála a že bych neměl podlehnout tomu, že má zájem o písmenka, tak je geniální. No, je to jedna z věcí. Naopak, jestliže mu to plavání třeba nejde, no tak mu nejde, no tak ho budu podporovat třeba v 9. Je mi to úplně jedno.
Vy jste řekl, pane Martine, že v případě jednání s vaší vnučkou to máte promyšleno. Tak jste mě navedl ještě k otázce, je dobré přistupovat k rodičovství nebo prarodičovství jako k určitému, řekněme to tak nepěkně technicistně, projektu, mít tam vizi nějakou?
Já myslím, že každý má vizi. Asi si rozumíme, že jsem jenom dědeček, ale má rodiče, takže rodiče mají nějakou vizi. Ale leckdy rodiče, když se jich na tohle ptám, co vy si představujete, tak oni říkají, no ne, to až jak to dopadne, jak se to bude vyvíjet, to já přece nemůžu vymýšlet, že z něj bude doktor. To já rozumím, že to opravdu nevíme. Ale každý máme nějaké představy, jak by to dítě, jako rodič myslím, jak by to dítě mělo vypadat, protože my na základě toho volíme i taky ty výchovné přístupy. Jestli si myslíme, že je úžasný, že tak hezky papá, to není vada, to je v pořádku. A že bychom si přáli, aby on byl takovej jako zdravej, že jo, takovej silnej, no tak to je pro nás důležitá věc. Jestli máme naopak pocit, že bychom si přáli, aby z něj byl člověk, který najde uplatnění a něco dokáže, něco bude umět, tak zase budeme akcentovat jiné postupy. Jestliže já chci, aby z těch dětí byli sebevědomí, nebojácní, ale zodpovědní lidé, tak budu dělat něco jiného. Některé věci nemůžu dělat. Já je nemůžu pořád mydlit, pořád se jim vysmívat, pořád je kritizovat, protože si neumím představit, ale nejenom já, ani výzkumy to neukazují, že by z takového člověka mohl vyrůst ten, o kterém já jsem mluvil. Takže my někde v sobě máme nějakou vizi, i když v něčem by bylo velmi složité, abych já jí celou řekl, ne protože bych se styděl nebo bál, nebo že nemám pravomoce, ale protože to je velmi těžké to verbalizovat. Velmi těžké to uchopit, ale my tím chováním svým přístupem k dítěti, my říkáme, co vlastně si představujeme. Je smutný, že někdy rodiče chtějí něco, ale dělají věci, které jsou s tím zcela nekompatibilní, neslučitelné a oni to nevědí. Tam si myslím, že bychom jim dokázali trošku pomoct v tomhle, aby buď řekli, my tohle vlastně ani nechceme, my chceme a proto to taky děláme. Něco, ale musí si to ujasnit, ale někdy to fakt nejde. Hledajte, to je jako, když školský systém podporuje rozmanitost a má jí inkluzivní vzdělání a pak udělá něco jednotného. To nejde dohromady. Někdy rodiče takhle nelogicky taky postupují.
Pane doktore Martine, údělem dětí je učit se, a to je samozřejmě fuška. Jaké jsou hlavní úkoly učitelů, abychom je ani nepřeceňovali, ani nepodceňovali, abychom nebyli zklamáni nebo přeplněni nějakým nezměrným a nemístným očekáváním?
Svým způsobem je škola, to formální vzdělávání, doplňková služba. Sice strašně významná, ale v současné době to musíme vnímat trošinku jinak, než třeba před 100 lety, kdy velká část rodičů nebyla vzdělaná, ale dneska ta vzdělanost je stále větší. Rodiče vzdělaní jsou, oni jsou schopni sami spoustu věcí děti naučit, ale uznáváme, že škola je dobrá instituce. Bohužel to nemáme nastavené tak, že škola má zodpovědnost za vzdělání. Oni mají pořád rodiče, takže škola jako je trošinku někdy z obliga z toho, když něco nenaučí. Já bych si přál, aby víc byla škola nastavená na to, že když už tam to dítě chodí, tak by ho to měli naučit. Některý líp a rychlejc, jiný pomaleji a třeba hůř. Podle mě je to zodpovědnost učitelů. Jinak já sám si myslím, že škola je dobrá instituce, protože i rodič svým způsobem si potřebuje odpočinout. Dítě si potřebuje odpočinout, kor potom v určitým věku od toho neustálýho, tohle udělej, tamhle to udělej. A navíc žádný rodič, nebo aspoň většina, nejsme tak dobří, abychom mohli dítě učit všechno, zejména potom ve vyšších ročnících. Ale měli bychom si uvědomit, že škola má určité limity. Ta školní docházka není všespásná.
Vy jste nedávno v jednom ze svých článků uvedl tu nemilou věc, že totiž české děti nechodí do školy rády. Je v našich silách to nějak změnit? Můžeme k tomu nějak přispět, aby se tento neblahý stav proměnil? Protože to je smutné, když ani vzdáleně nepociťují radost ze vzdělávání.
Já jsem to uváděl ve světle šetření, která nás zařadila na jedno z posledních míst mezi těmi vyspělými státy. Neznamená to, že všechny děti nechodí rády. I já jsem se setkal s dětmi, které chtěli o prázdninách jít do školy, a ne proto, že by jim rodiče zajistili tak špatný program, ale protože se tam strašně těšili. Já začnu od něčeho, co není tak podstatné, ale říct to musím. Rodiče by neměli, pokud to není nezbytně nutné, tu školu nějak dehonestovat. Tvářit se, že to je úplně k ničemu, že stejně je důležitější, jaký má člověk známosti a kolik má peněz, a trochu vlastně nejenom školu, ale i vzdělání, jako jeho význam umenšovat. Já sám si myslím, že vzdělání to mi nikdo neveme. Jedině potom kolega Alzheimer, ale jinak jako to, co já jsem získal vzděláním, to je určitá hodnota, která mě rozvíjí, kultivuje, obohacuje, zlepšuje mi život. A druhá věc a podstatnější, ta tkví v samotné škole. Tady já si myslím, že česká škola má mnoho před sebou, aby se vylepšila. Ono to někdy vypadá, že děti, dnešní děti jsou padouši, že oni zlobějí a neučejí se nic, je nezajímá, jen by furt byli na těch tabletech nebo mobilech, ale oni i ty děti, když my je zaujmeme, když jsme schopni vytvořit řád, ale laskavý řád, když vidějí v činech našich, že je máme rádi, tak oni se nechají získat pro někdy věci, kde si říkáme, jako to může bavit, a ono to baví. Já jsem se setkal, je to pár let na střední škole. Skoro celá třída chtěla studovat latinu na vysoké škole, obor, který je naprosto okrajovej. Samozřejmě nešli tam potom, ale měli pana profesora a on je zřejmě úplně získal. Takže získat ty děti, oni si nechají říct. Samozřejmě někdy ty učitelé se nechovají úplně k dětem slušně. Ono to vypadá, že když dítě zlobí, jak se k němu mám chovat. No ale ono je to někdy v obráceně, že my se k dětem musíme hezky chovat a musíme je udolávat tím, že my se hezky chováme a že se teda nesluší vůbec, aby oni se chovali jinak. Ale oni se to učejí a někdy se to učíme celý život a pořád to ještě úplně neumíme. Takže oni dělají chyby. A my z těch chyb děláme teátr velikánský, ale to jsou jenom chyby při učení, ale my je pořád musíme tlačit k tomu, že my se chováme takhle. No a potom je ještě ta jedna věc, lidé jsme různí a škola pořád má v sobě zabudovanou tu jednotnost, takovou tu hromadnost. Když ti to jde prýma, ale taky moc nevybočuj, protože umíš toho nějak moc a potom mi budeš klást takový otázky, já to ani nevím, že jo, tak neotravuj, radši se nauč zavazovat kaničky, protože to neumíš, a neklaď mi tady takové otázky z matematiky. No a pak jsou děti zase, které to třeba úplně nebaví, které řeší problémy v rodině a pro ně to učení není to úplně klíčové, které přicházejí s hodnotami, které jsou posunuté od té společnosti vzdělanostní, kterou se holedbáme. Pak jsou děti, kterým opravdu třeba není úplně z hůry tolik dáno, a najednou vidíme, jak ta škola nemá na to nástroje. To nevyčítám úplně učitelům. Kusím vyčítám, protože nejdřív si to musíte srovnat v hlavě a musíte si říct, když mu to jde samo, to se to učí. Když mu to nejde, no tak pořád jsem já, abych mu pomohl, abych ho naučil. No ale české školství nemá dobré podmínky. Ono se to tak někdy sveze na ty platy, ale ten počet dětí ve třídě úplně neodpovídá tomu, co chceme. Ten servis, který učitelé mají, úplně taky neodpovídá. Je tam těch faktorů, které jsou ve hře a které komplikují potom to školní vzdělání. Je tam víc. No a pořád si myslím, že škola není nastavená na radost. Radost prožíváte, když vám to jde, když máte úspěch, když ty ostatní vám dávají najevo, že máte hodnotu, že jste pro ně důležitý člověk. A to, tady myslím, že škola má opravdu ještě kus před sebou, aspoň ta česká.
Ano, jak říkáte, musí toho hodně urazit, stejně jako česká společnost. A tak bych se v závěru ráda zeptala, když pohlédnete do její budoucnosti, třeba skrze všechny ty zkušenosti, které jste načerpal v kontaktu se svými malými svěřenci, Tak co se vám rozhostí v mysli?
My věnujeme v rodinách, ve školách, ve společnosti spoustu energie takovým, no já jsem chtěl říct kravinám, ale já to slovo nepoužiju, řeknu marginálním, věcem nepodstatným. A to, co je podstatné, tak někdy se nám do toho nechce. Ale my do toho budeme muset kousnout, do všech těch věcí, byť někdy to bude asi neúplně příjemné pro nikoho. To beru i na sebe, že i třeba ta psychologická služba má před sebou větší úkoly, než zatím plní. Takže tohle bych já pokládal za to úplně klíčové. Nechat stranou ty opravdu hlouposti a věnovat se těm věcem podstatným.
Děkuji vám za ten vzkaz, pane doktore. Naším hostem byl dnes dětský psycholog Václav Mertin a bylo to, myslím, velmi inspirativní. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.